Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, Radio Beograd 2, emisija Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Posle pregleda godine, izbora najboljih knjiga na regionalnoj sceni, što je popularno i na domaćoj, vraćamo se redovnoj produkciji, odnosno razgovorima sa piscima, kritičarima, izdavačima na našoj sceni. Danas dvojica sagovornika, Luka Bekavac i Elis Bektaš. Luka Bekavac je rođen 76. godine u Osijeku, asistent je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, autor romana Viljevo, a naš prvi sagovornik Elis Bektaš, koji je rođen 1970. godine i nedavno je objavio svoju prvu knjigu poezije Margina u izdanju Dobra knjiga iz Sarajeva. Čitajući tvoju knjigu, rekao bih da je postupak neke ironijske desakralizacije čest, ne naravno obavezan i dominantan, kao i humor, crni humor, ali da nema eksplicitnih istorijskih ili političkih referenci, oblikuje se i prostor intime, ali i javni prostor, naročito prirode, a ima i inspiracije iz antičke mitologije, odnosno istorije, i povremeno su takvi pojedini stihovi. Kako bi ti kao autor opisao svoju motivaciju da ovako oblikuješ knjigu poezije i da li sam vidiš neke niti koje povezuju i poglavlje i pesme?
Moram biti iskren pa reći, nisam baš očekivao ovako žestoko pitanje na početku, jer nisam pretjerano razmišljao o načinu na koji je knjiga komponovana, znači kako je složena po poglavljima. Ajde da kažem najpoštenije, više me vodila intuicija nego neki razložan motiv i razložan neki postupak, tako da traganje za tom crnom niti i meni predstoji, ne samo čitaocima. U svakom slučaju, kao što je jedan prijatelj, moj pjesnik, primijetio, pitanje je knjiga koja ima maltene 5 malih nedovršenih zbirki poezije u sebi.
Ta prva zbirka ili prva celina zove se Utakmica na Radimlji. Radimlja je nekropola stečaka koja se nalazi na putu između Čapljine i Stolca u Hercegovini. Zanimljivo je da si ti povezao fudbal i stečke, odnosno nekropole, dakle na jedan način koji mesto koje po definiciji i sveto i predstavlja kult mrtvih, ali može biti instrument za konstruisanje, propagandu određenih identiteta, podvrgao jednoj vrsti komičke transformacije ili ironijske transformacije. Kako treba iščitavati taj ironijski odnos, odnos i prema prošlosti, ali i prema tim obeležjima koje živi tretiraju na različite načine?
Nije tu u pitanju toliko ironijski odnos prema prošlosti. Ja se u principu stojim na stanovištu da mi o prošlosti više manje ne znamo ništa. Odnosno da kad je u pitanju naše znanje o prošlosti, ono se svodi na poklanjanje povjerenja onome što smo čuli. To je više jedan otklon od stvarnosti koju živimo, a ta mitologija, posebno ona koja je ukorijenjena u kult mrtvih, koja je jako prisutna na Balkanu, pa poglavito i u Bosni i Hercegovini, to iskorištavanje i svojevrsna zloupotreba mrtvih i, znači, i mjesta na kojima se nalaze mrtvi, sasvim fino se može dovesti u vezu sa fudbalom, koji također ima tu svoju racionalnu dimenziju, koji također nadilazi ono što je njegovo izvorno biće, dakle nadilazi sport i postaje ideološko i oruđe i ideološka platforma, pa sam pokušao eto da kažem to dvoje nekako da dovedem u vezu i da se malo podsmijehnem toj navadi da se ovdje grade današnji mitovi, današnja ubjeđenja, današnja vjerovanja na temelju nekih vrlo labavih, vrlo neutemeljenih znanja, odnosno bolje reći vjerovanja o prošlosti koju baštinimo i koja nas je iznjedrila nekom slučajnošću.
Završnica tvoje pesme koja je dala naslov poglavlju glasi: na terenu nema grubosti i svi izgledaju zadovoljni rezultatom, oni igraju za svoju mrtvu publiku. Na neki način to je jedan zaokružen svet koji pripada prošlosti i upravo u tvojoj pesmi se ne da zloupotrebiti na ovaj način koji si pomenuo. Rekao bih da u nekoliko tvojih pesama se na posredan način tematizuje ili problematizuje to pitanje identiteta. U jednoj pesmi se tu tematizuje jezik, isto je stihovi Gorčino Badema, sve manje mesta za te u jeziku moje zemlje. Takođe je ime koje se ovde pominje u nekoliko pesama, Ko umre bez imena, recimo, stoji u jednoj pesmi Umre neporugan, a u drugoj pesmi Ime koje stičeš, ime koje su ti roditelji dali u trenutku nežnosti, to predstavlja jednu stvar, a drugo je koje se zasluži. Da li je to sad vezano za savremenu bosansko-hercegovačku situaciju ili ima širi kontekst?
Ne znam koliko bi to ja sada vezao isključivo za situaciju ovu neposrednog okruženja, mada naravno da ima upliva i te situacije, jer ne možemo prenebregnuti ono što nas okružuje, određuje nas i to na neki način. U svakom slučaju to jeste priča o identitetu, o njegovom stvaranju, o njegovim modulacijama i o njegovim devijacijama na kraju krajeva. Već sam jednom rekao, identitet je dobar sve dok je fluidan, sve dok je mijenjajući. I onog trenutka kad se okošta, on postaje ili problem ili dokaz da smo konačno i neporecivo mrtvi. Jer samo mrtav čovjek može imati zaokružen konačni identitet. To stalno preispitivanje identiteta, to bježanje od imena i nije pravo bježanje, to je u stvari više jedan stav da čovjek, istina, ne može da živi bez mita o sebi. Mit o sebi je nužan. Međutim, vrlo je teško, vrlo je neugodno, nekomodno živjeti u okviru naslijeđenog i nametnutog mita o sebi. Zbog toga je vrlo bitno rušiti, dekonstruirati, znači sve te nametnute, naturene mitove i iz pepela stvarati, kao što je ono po predanju Neron nakon paljevine stvorio Rim, stvarati jedan potpuno nov mit o samome sebi. I u tom negdje, recimo, ključu bi se moglo to razumijevati, pri čemu, opet kažem, ovo je poezija. Poezija se ne piše kao što se piše proza, još manje kao što se pišu naučni, znanstveni radovi. Tako da ima tu sigurno i nekih iskrica koje možda ni meni kao pjesniku nisu samom do kraja razvidne. Apsolutno ne odriče mogućnost da će čitavac neki to puno bolje od mene samoga i pročitati i akceptirati.
Drugo tvoje poglavlje na duhovit način povezuje neka vojnička naređenja i sleng i jedan intimni diskurs, ali i jedan abstraktan govor o ratu. Kako sad razumeti prisustvo te ratne tematike iz jednog poratnog konteksta, a bez konkretnih upućivanja na ono što je bila dokumentarna podloga ili lično svedočanstvo u ratu, nego jedna više alegorijska ili strukturna priča o sukobu dve strane i onome šta rat čini pojedincu? Čini mi se da je i kritičar mlađe generacije Haris Imamović i tvoju zbirku stavio u taj kontekst jedne poratne poezije koja pravi neku vrstu iskoraka od onog što je lično i dokumentarno.
U najkraćim crtama, najotvorenije, možda malo i grubo, ali najotvorenije, dosadila je pomalo ta, kako je nazivaju, ratna i poratna poetika u ovdašnjoj literaturi. Mi smo evo već skoro 20 godina zatrpani ženošću u kojoj preovladava glas mi, koji se ponekad lažno predstavlja kao umnoženi glas ja. Da, ali čim je umnožen, on je lažni glas ja. A bolno nam nedostaje književnost u kojoj ima prije svega glasa ja, a zatim je glasova ti, odnosno on i oni. Ja sam ovdje pokušao da govorim iz pozicije tog ja. Ostavljajući prostora, nisam sebi dao za pravo da govorim kroz ti i kroz on, ali svodeći sebe na taj iskaz ja, nastojim da ostavim prostor za druge glasove koji treba da dođu u tom nekom dijalogu i ljudskom i pjesničkom i bilo kojem dijalogu koji nam je potreban. Jednostavno ovdje živimo jedno vrijeme poprilične obesmišljenosti poezije i ne samo poezije, već kulture u cjelini. Kultura je svedena na poziciju sluškinje, čak ne ni ideologije kao što se dešavalo nekim opasnim epohama povijesnim, nego na sluškinju dnevne politike i to na najbanalniji, najvulgarniji mogući način. Pa evo reći ću, znakovit je jedan primjer od ljetos iz Mostara. Bila je tu neka radionica književna. Sad koliko se riječ radionica može dovesti u vezu sa književnošću i poezijom, to na stranu, ali eto sad je popularno to tako nazivati. Bilo je tu par pjesnikinja ovdašnjih koje se bave obsesivno, baš obsesivno bavljenje fenomenom rata. U Sveščici pripremljeno je za tu sjajna pjesma Josefine Dalpegović, preminula je bosansko-hercegovačke pjesnikinje, u kojoj Josefina priča jednu čudesnu priču o ljubavi i onom što ostaje iza ljubavi, odnosno pitanjima koja ostaju iza ljubavi. Pjesma je pomalo i zaumna, pjesma ima i te slike smrti, pa se govori o zajedničkoj grobnici, postavlja se pitanje šta radi njegova ključna kost uz ovu čeonu. I ja te prilike u Mostaru svjedočim jednom monstruoznom travestijskom pokušaju da se ta pjesma pretvori u nekakvo govorenje o grozama rata, genocida, logora i ne znam čega sve ne. I onda shvatim da imam posla sa ljudima, opet ću biti krajnje izravan i krajnje grub, pa ću reći da je to jedan kazazovski pristup ženosti, dakle njega navodim tu kao model, kao rodonačelnika tog pristupa, gdje se ne preza ni od ne samo pogrešnog, nego lažnog čitanja, samo da bi se potvrdila unaprijed zadata teza. Ja shvatim da tu ljudi ne znaju razliku između zajedničke i masovne grobnice, da se spoje ključne i čeone kosti u pjesmi Josefine Dalpegović ne tretira onako kao što to jeste, dakle, trenutak kada žena naslanja svoje čelo na muževu ključnu kost u trenutku predaha, zagrljaja, nekog kješenja, nije bitno, već se to, kažem, travestijski i vrlo morbidno pretvara u sliku neke masovne grobnice, premda od toga u traga u pjesmi nema. Upravo taj moment je vrlo znakovit kao model u ovdašnjoj književnosti i trebamo se na neki način suprotstavljati, jer ovdje jednostavno postaje sve više besmisleno baviti se književnošću na taj način. Ona se uvijek stavlja u ulogu branitelja ove ili one političke ideje.
Veći broj tvojih pesama u zbirci Margine posvećeno je inspirisano svakodnevicom, a rekao bih da se tu otkriva jedan mediteranski duh, pomenuta antička inspiracija također, sreća stihovi o devojčicama koje šeću oblacima, ali i pesme posvećene susamu, kadulji, bostanu, mahovini, bademu. Posebno mi je zanimljiva pesma Susam, navešću je tom nemiru što te opseda, ne veruj kad kaže da je sruba svemira, to je od loše probave i zrna susama među zubima zaostalog. A to što si nesiguran, tvoj je najlepši dar svetu. Jer i duši i gnoju, telo je uvek tesno. Uz konstataciju da je jedan deo pesama i na ekavici, drugi na ijekavici, što je zanimljiv primjer koji se retko sreće. Šta za tebe kao za pesnika zapravo znači taj javni prostor i prostor prirode i svet bilja, a u skladu sa pesničkim jezikom koji koristiš?
Kako da kažem to, a da ne bude pretenciozno. Prije svega, premda sam rođen u Zenici i odrastao tamo, dobar dio djetinjstva provodio sam u Štocu, pošto mi je mati Štočanka bila, pa smo išli redovno, znači provodili se ljetni raspusti dolje, zimi išlo i tako dalje, tako da sam vezan za taj prostor Hercegovine koji je meni bio neka moja Arkadija, dječija, Hiperboreja i sve one ostale mitske zemlje koje se mogu sresti. Samo mi nije Tula bio, nije mi bio maglovita Tula, to je nekim drugim krajevima pripalo da to budu. Tako da na neki način i logično je to moje referiranje stalno na Hercegovinu i na Mediteran i ta okrenutost. Što se tiče ekavice i jekavice, ona također ne treba da buni. Mislim da je baš dobra riječ, da je to zanimljivo i ništa više od toga, to može biti tako zanimljivo. Proveo sam nekoliko godina živeći u Beogradu i naravno da mi je vrlo bitan taj upliv po srpske književnosti kao čovjek koji prilježno, onako neprekidno se vraća Pekiću Crnjanskom, pa negdje se i zasjekla ta ekavica, mada je naravno ne govorim, ali jednostavno ponekad mi prija na njoj napisati riječ. Tako da ne vidim tu nikakvu potrebu da se ljudi sablažnjavaju, niti da bilo koji pjesnik u okviru maternijeg jezika koristi bilo koji dijalekt, bilo koji varijetet koji mu stoji na raspolaganju. Čak ne mora zato imati ni neko posebno opravdanje, dovoljan je taj trenutak da kaže eto hoću sad tako i šta ćemo sad. A taj prostor Mediterana je meni vrlo zanimljiv jer on dina jedna kolijevka za mitove. Na početku spomenula se riječ istorija. Ne volim ja toliko istoriju. Istorija je jedan laverint veliki zabuda, posebno što ovdašnje istorije ne izviru iz dobre valjane historiografije, nego izviru iz nekih sasvim drugih nenaučnih polja, ali nije mit bitan. I zbog toga je taj mediteranski krug vrlo zgodan, vrlo podesan da se u okviru njega pripovijeda priča o mitu. Znači mit ili našim kolektivnim mitovima ili mitu o sebi, nebitno, ali u često mi je vrlo zgodan kao dekor, kao scena.
Pored prostora Hercegovine, Mostara, pomenutog Radimlja, u retke toponime u tvojoj poeziji, pored Beograda koji si pomenuo, godine provedene u njemu, pesmi porediš sa ukrštenim rečima. Tu je i Dubrovnik, odnosno poseta svetskih pisaca u okviru skupa Svetskog pen centra još 30. godina 20. veka. Jedna skupina mačaka ih je dočekala očekujući ribu. Pominja se u jednoj pesmi i Jugoslavija. Kaže: i tako neko veruje Jugoslaviju, a ja da se čovjek ne miri lako sa beznačajnošću vlastite proživljenosti i još manje sa stupanjem čula u večiti štrajk. Inače, pominja se zapravo smrt kralja Aleksandra i reči koje mu pripisuju. Ne znam koliko su istorijski verodostojne. Pesnički subjekt kaže da je mogao i razne druge rečenice da kaže i da bi podjednako čudno zvučale, odnosno izazvale ili protivljenje ili odobravanje.
Nema, ne bih ja baš to prihvatio optužbu da je tu riječ o odbacivanju Jugoslavije. Ideja Jugoslavije, kao i svaka druga ideja, potpuno je legitimna za promišljanje. Nije posao pjesnika niti književnika da na taj način ideološki ili politički promišljaju državne i političke pojmove i kategorije. Više tu želim da govorim o, ajde kažem, jednom mom ironijskom otklonu koji ponekad graniči sa sarkazmom spram tih ovdašnjih sklonosti da se u mitove vjeruje. Ne mitove, nego u konstrukcije. Da se vjeruje neporecivo i da se one koriste kao rezervoar iz kojih crpimo neke dalje zaključke krutosti naše stavove i tako dalje. Dobar primjer za pisanje koje je za književnost koja počiva na, recimo, tom slijepom vjerovanju u ono što je unaprijed zadato, u ono što je servirano na pladnju, to je, recimo, sada friška fascinacija beogradska Muharem Bazdulj, koji se vrzma po Beogradu. Znači, ta njegov pristup književnosti koji opet se može uklopiti u ono što smo nazvali, odnosno što sam ja nazvao kazazovštinom u književnosti, to je ta priča o ubjeđivanju čitatelja. E, znači, sad ću ja vama reći kako je to bilo i vi meni mora da vjerujete. A ako mi ne vjerujete, vi niste dobri kao ljudi, niste misleći i tako dalje. Znači, uvijek nedostaje to upućivanje čitaoca na onu ultimativnu ljudsku obavezu da misli svojom glavom, da gleda svojim očima, da diše svojim plućima. Da ja sebi dajem poziciju i ulogu onoga ko kaže da Jugoslavija je dobra ili ne, Jugoslavija nije dobra, to mi ne pada na pamet. O tom treba da govori povijest i, pa i budućnost. Ali ni u kom slučaju pjesnik ne smije sebi dopustiti da govori u tim da ne kategorijama.
Jelisa, imam još jedno pitanje za tebe. Ona ima dva dela. Pesnik do koga ti je s tvojim stihovima stalo jeste Paul Celan. Na koji način, koju vrstu inspiracije crpeš kod ovog pesnika i da li to ima veze sa naslovom ili ne, ali kako razumeti naslov zbirke u odnosu na ono o čemu smo govorili, predstavljajući je, da li te margine treba shvatiti socijalno, egzistencijalno u odnosu na književnu scenu ili kao neku vrstu književne ironije?
Više kao književnu ironiju. Ova zbirka jeste nečitava, ali jedan njen dio jeste nastao uslovno uzev na marginama nekih meni bitnih pjesnika i pisaca, ne samo, nije tu samo Celan, ima tu Lea Peruca, ima tu Pekića, ima Hemingwaya i tako dalje, da ne otkrivam sada, nek malo i čitaoci sami se pomuče, nek se igraju malo igre detekcije, ali to nisu didaskalije, znači to nisu self-standing tekstovi na rubovima tekstova, to su upravo margine, to su intimni zapisi. Margina anticipira postojanje glavnog teksta, koji u ovom slučaju ne postoji kao glavni tekst. Dakle, ovo nisu zabilješke na stranicama, na marginama jedne konkretne knjige, nego, ajde da kažem, ako povjerujemo da postoji ta svjetska biblioteka, Borgesovska, na njenim marginama bi mogle biti, ali na kraju krajeva nije li svak književnost u stvari pisanje na marginama te vječne biblioteke. A što se tiče Paula Celana, on jeste moja, pa u neku ruku, i fascinacija, ne samo zbog načina na koji se on poigrava jezikom i na koji on koristi jezik, već i zbog tog njegovog etičkog zemljotresa njegovoj duši koji ga je na kraju odveo na dno Sene, taj njegov sukob čuveni sa Heideggerom, sve te polemike koje su se vodile nakon njegovog samoubistva, da li ima smisla pisati poeziju, šta može poezija, da bi na kraju došla, kao kad bacimo kamen u vodu, pa oni talasi gube snagu, na kraju ne možemo ni prepoznati da je talas, na kraju je i do ovih prostora su došle refleksije tih pitanja, ali jednoj vrlo karikaturalnoj verziji, pa tako ovdje imamo stavove da vrijedi pisati poeziju danas da bi dokazali da se desilo to i to, ili ne, ne vrijedi pisati poeziju ako ona neće iskazati naš stav vezanosti za ovo ili za ono. Upravo iz tog razloga smatram da je Celan neko koga treba oživjeti, pa ako treba je pribjeći nekom nedopustivom magijskom obredu, kažem, i prizvati ga iz mrtvih na bilo koji način, jer nam je vitalnog značaja, izuzetno nam je bitno da ponovo razmišljamo o tom fenomenu zla i kako se prema njemu odnositi. Način na koji se danas odnosimo prema zlu, način na koji se čak i književnost kao ljudsko činodejstvovanje za koje se pretpostavlja eto da bi trebala da bude dobra sama po sebi, čak i ona kako se upražnjava, bojim se da više otvara puteve novom zlu, čak i kad se vjeruje da to nije tako na površini, to pribjegavanje uljuljkivanje u poziciju žrtve, uljuljkivanje u poziciju onoga kome je načinjena nepravda, pa mu je stoga i dopušteno nešto više. Mislim da ta pozicija od nas zahtjeva da ponovo okrenemo glave na Celanu, ako je on već svoj život dao za sve nas kao neki pjesnički mesija, kao iskupitelj, nije red baš tako lako da ga zaboravimo, a još je manje red da ovako i pamfletistički zloupotrebljavamo sve to što se njemu desilo. Malo je teško ovo pitanje, bojim se da je ovo više tema za nekog ozbiljnog eseja nego za razgovora uživo, ali mislim da sam uspio u ovih par riječi reći ono što sam htio.
Dobro, tvoj odgovor može da posluži kao prolegomena za taj esej.
Možda i tako, tako i bude.
Elisa, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, a nadam se da se vidimo ili u Beogradu ili u Mostaru.
Ja bih to voleo. Naš sagovornik danas bio je Elis Bektaš, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu poezije pod nazivom Margine, koju je prošle godine objavila Dobra knjiga iz Sarajeva.
Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? He's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Who's riding a motorcycle hero? America's killing its youth. Beep, 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 he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Cause right.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo zanimljiv roman Viljevo, autora sa kojim smo jednom razgovarali o njegovom prethodnom romanu Drenje. Bilo je tada prijatno iznenađenje, roman koji je doživio lepu recepciju u kritici, a njegov autor je čovjek koji je vezan za akademsku instituciju i filozofski fakultet, ali i za književnu scenu Hrvatske. Njegovo ime Luka Bekavac. Luka, dobar dan po drugi put i zdravo.
Dobar dan.
Evo da povežemo ova dva romana. Oni su povezani na neki način time što su oba mesta, i Viljevo i Drenje, pripadaju imaginarnoj slavonskoj topografiji, i na kraju romana Drenje se pominje Viljevo, a u oba romana se kao protagonista javlja i profesor Marković, u Viljevu istina kao autor članka ili biografske studije. Ali oba ova romana su primjeri retkih romana koji se postavljaju između proznih žanrova, ostajući do kraja neodređenog značenja. Za mene kao čitaoca to je na neki način i paradoksalna razlika između njih. Viljevo je kompoziciono i stilski raznovrsniji roman, gotovo postmoderne teksture, ali zaokruženijeg značenja, gotovo pouzdanijeg značenja od Drenja, koje je stilski i pripovedno ujednačenije, ali po značenju više otvoreno. Šta bi u ovom slučaju bila ona prokazana autorska namera? Da li je drugi roman pisan kao nastavak i razjašnjenje prvog, odnosno pisan s namerom da bude jednako zagonetan ili možda ipak manje zagonetan?
Pa sad se već prilično detaljno i sam opisao otprilike odnos između ta dva romana, koji definitivno za mene funkcioniraju kao dio nekakve uvjetno rečeno serije. Mislim, možemo o tome malo detaljno kasnije. Što se tiče njihovog odnosa, Viljevo nije bilo planirano zapravo kao nekakvo objašnjenje ili razjašnjenje ili kraj priče koja je načeta u Drenju. Dakle, u nijednom trenutku nije bila ideja ta da se u Drenju misterija postavi, da tako kažemo, a u Viljevu razriši. I romani su dobrim dijelom zapravo nastajali paralelno. Mislim da je čak možda Viljevo bilo započeto malo ranije, ali onda je Drenje nekako preuzelo, pa je bilo prvo dovršeno, ali jedan roman je za mene bio nekako ukalkuliran u drugom. To je jednim dijelom razlog za njihovu tematsku srodnost i čak za to da se neki likovi pojavljuju u oba romana, ali i za njihovu stilsku različitost. Drenje je zapravo, to je bio moj prvi roman i prvi moj književni tekst koji je većina ljudi uopće čitala, iako sam nešto malo objavljivao i prije, ali Drenje iz moje perspektive bilo možda čak nekako najlinarnije, najtradicionalnije, najkonvencionalnije napisan tekst koji sam napisao do tad, i zapravo mi je pomoglo da ga učinim takvim to što sam cijelo vrijeme imao na umu Viljevo, koje je toliko drugačije koliko se ti opisao. Znači, Viljevo je na prvi pogled znatno teže čitljivo, sastoji se od tri međusobno različita dijela od kojih svake zapravo predstavlja nekakve probleme pri čitanju, barem pri ulasku u tekst. Ali meni je baš to funkcioniralo stimulativno. Znači, otprilike dva romana koje se stilski u mnogome razlikuju, koje nekako jedan kompenziraju drugoga. Jedan je čitljiviji, drugi je kompliciraniji. Ali s druge strane, kao što si primijetio, s tim bi se možda složio, Viljevo, unatoč tome što je teže možda čitljivo, pruža malo jači osjećaj nekakvog razrješenja i slaganja svih elemenata na kraju, dakle, tog nekog čitateljskog zadovoljstva za okruživanjem cijele priče, dok je Drenja ostalo možda više lebdjeti u zraku, lakše ga je bilo pročitati, ali je možda više pitanja ostalo otvoreno.
Evo sad da predstavimo tu tekstualnu i kompozicijonu zagonetnost i specifičnost romana Viljevo. Prvi deo predstavlja jedan monolog junakinje koja se sreće pod nadimkom Tea, a zapravo njeno ime Dorotea. To je prepis njenog monologa sa oštećene trake, reklo bi se magnetofonske, pa i taj monolog je iskidan i fragmentaran, nedostaju određeni delovi, rečenice se prekidaju, ta celina je izgubljena. Drugi deo je komunikacija između nepoznatih sagovornika, koja je opet tekstualno neobično plasirana, i sa leve i sa desne strane, odnosno sa leve stranice i sa desne teče ta komunikacija. Ispostavit će se da ti korespondenti i ne žive u istom vremenu. Ona je neobična i po tome što predstavlja dekodiranje glasova koje čuje naratorka iz prvog dela romana, zapisujući ih kao neku vrstu automatskog pisanja, a onda taj zapis kasnije dekodira i prepisuje njena sestra. Dok treći deo romana predstavlja neku vrstu naučnog rada profesora Josipa Markovića, tačnije prevod tog rada koji je objavljen u časopisu sa dosta komentatorskih i uredničkih fusnota, smešten je u 1943. godinu, barem ono o čemu piše profesor Marković, nekasniji komentari i meni je ličilo na neku kao Borgesovsku mistifikaciju, a koja je otkrila sa kime su ove dve sestre zapravo komunicirale. Zašto ovakva kompozicija romana?
Jednim dijelom, kao što sam rekao, da bi se cijela stvar postavila što je moguće kontrastnije u odnosu na Drenje, koje ima pripovjedača koji bi se mogao shvatiti recimo kao onaj tradicionalni sveznajući pripovjedač. Dakle, jednim dijelom zbog toga što je bilo nečega privlačnog u tome da se priča predstavi iz tri ili više različitih perspektiva od kojih bi svaka bila zapravo prilično oštro i strogo ograničena. Dakle, tip informacija i količina informacija koju pruža svaka od tih perspektiva bila bi bitno drugačija od ovih koje pružaju druge dvije perspektive i računalo se s tim da će biti potreban nekakav tip čitateljskog truda i inputa da bi se te informacije unakrsno, da tako kažem, pročistile prema nečemu što bi ono moglo biti kao objašnjenje cijele priče. Što se tiče sad tih pojedinačnih stilskih rješenja, prvi dio romana koji se zove Kolovo, znači predstavlja, kao što si rekao, monolog jedne od tih sestara, transkribiran sa oštećene magnetofonske vrpce, pri čemu je zapravo to meni možda bio i manje izazov u smislu pisanja od ove situacije u kojoj ona, dakle, sama u prirodi snima sebe u vidu nekakvog audio dnevnika, da tako kažemo. Trebalo je postaviti pripovjednu situaciju tako da neko govori, neko sebe zapisuje, ali ne da bi pričao nešto nekome drugom, ne da bi ostavio nešto nekome drugom, ne zato da bi nekome nešto objašnjavao. Moralo se raditi o nečemu što zvuči i izgleda otprilike kao razgovor nekoga samoga sa sobom na glas. Iz toga proizlazi ova fragmentarnost koju si spomenuo i činjenica da mnoge stvari koje bi bile lakše i meni za napisati i nekome za čitati, da sam ih napisao jednostavno grupirano, linearno, objašnjavajući stvari jednu po jednu, činilo se psihološki jednostavno uvjerljivijim donekle ih razbiti jer se radi o situaciji u kojoj ta osoba to ne mora objašnjavati sami sebi. Središnji dio je možda tipografski najnecipičniji, znači radi se, kao što ste rekao, o ovom transkriptu razgovora, odnosno uvjetno rečeno toga automatskog pisanja koje se zbiva u toj kući u Viljevu. S jedne strane, tu mi je bio privlačen jednostavno taj tip posla sa određenim tipom sirovog zapisa koji je na meni postavljen kao nešto apsolutno nečitljivo. Dakle, niz slova, uključujući ogroman broj pogrešaka, pisanih bez ikakvih razmaka i tako dalje. Dakle, nekakva tekstualna masa na rubu vizualnog šuma koji treba zapravo prevesti ili dekodirati u nekakvom smislu. Cijeli taj posao zapravo nema za mene toliko možda nekakve špijunsko-vojne konotacije, da tako kažem, iako postoji taj nekakav dojam prijetnje zbog situacije u kojoj se dotični likovi nalaze. Možda više ima čak vezi sa određenim oblikom razrešavanja vlastitih trauma vezanih za tu situaciju, uvjetno rečeno katastrofe u kojoj se pripovjedačice nalaze. Dobrim dijelom inspiracija za sve to je bilo čitanje o nečemu što se događalo nakon Prvog svjetskog rata u vrijeme kad je određen tip spiritizma ponovo buknuo u Europi uslijed ogromnih žrtava koje su se događale u Prvom svjetskom ratu. Dakle, doba kad su organizirani takozvani krugovi ili kola za spašavanje među spiritistima koji su vjerovali otprilike da im je dužnost da pomognu duhovima ili kako god to hoćete gledati, poginuli da nađu nekakav tip mira, dakle, vjerovali su da se bave određenim tipom, reklo bi se čak humanitarne djelatnosti, tako da mislim da je možda to čak izraženiji motiv ovdje uz paralelni stalni strah za vlastitu sigurnost. I uglavnom da završimo sa ovim trećim dijelom knjige, dakle treći dio, kao što si rekao, je postavljen vizualno više manje kao znanstveni članak. U biti se radi opet o tekstu sa dva autora, jer je jedan od njih Josip Marković koji piše ovaj tekst vezan za 1940. u Osijeku. To je jedan tip memoarskog teksta u kojem se zapravo pripoveda o nečemu sličnom što preživljavaju junakinje prva dva dijela teksta i onda se javlja ta opravdana sumnja da se zapravo radi o jednom te istom događaju. Jel? Osoba koja priređuje taj Markovićev tekst i piše te silne fusnote uz njega je Stjepan Marković, njegov sin, i to je zapravo ovaj profesor Marković iz Drenja. Dakle, ovdje opet imamo nekakvo dvostruko očište, jedno koje vodi glavni tekst, a drugo koje komentira i usporava i zapravo se pokušava nekako progurati u prvi plan, da tako kažemo, kao nekakav krovni komentator te priče, pa možda i cijelog romana, iako mislim da je pri tome nepouzdan ili pouzdan otprilike koliko je bio i profesor Marković u Drenju, recimo.
Ni problem šola, pomembni so odtenki. Ona ima rada klavir in petje. In potem sneg, ki pada kot sneg. In svoj živo rumeno pobarvan bicikl. Vsi imamo nekakšne potrebe. Pozna vstajanja zjutraj ali jajce na oko. Potem pa dolgo, dolgo nežno poslavljanje. Res nikomor ni do resnejšega prepera. Rad imam gole otoke in neskončnost. Da pridem, ko pridem in je vse kot treba. Mogoče danes spet ne bo, kot da je jutri. Všeč so mi nekateri dotiki. In rad bi slišal gola dejstva. Predvsem tista o zajcih in srnah. Gledam, kako se golota prav zares počasi spreminja v rdečo žametno obleko. Potem pa dolgo, dolgo nežno poslavljeno.
Luka, taj treći deo koji se sada eksplicirao, on pripada zapravo perspektivi ipak našeg doba, svejedno da li je to kraj 80-ih pa ili polovina 20. veka, koji je znatno bližu u odnosu na ono doba za koje se veruje ili kako jedna od sestara to poručuje svojim korespondentima, dakle dobu u kome one žive, dakle 2109. godina. Na neki način taj treći deo pokušava da i samu komunikaciju i njen sadržaj podvrgne racionalnoj i naučnoj sumnji, ali opet prva dva dela romana su čitaoca, odnosno nas, dovoljno ubedili da to prihvatimo kao nekakvu osnovnu datost teksta, a zapravo uvereni smo u mogućnost ne putovanja kroz vreme, nego komunikacije kroz vreme. Malo primetba da li je ta vrsta osporavanja bila neophodna, a sa druge strane bih pitao da li je postojala namera u drugom delu neke vrste satire, odnosno parodije naučne hermeneutike, posebno s aluzijom na alegorijsko ili špijunsko, kako si rekao, vojno tumačenje, s obzirom da ta sestra koja vrši prepis i pokušava da razume poruke sa druge strane, stalno je u oprezu i nepoverljiva prema toj drugoj strani, a s obzirom na situaciju koja je predočena, što je jedna post-apokaliptična situacija, eto sad, ovo je prvo neka vrsta primetbe, a drugo je pitanje o nekom satiričnom potencijalu.
Pa, iskreno, ja zapravo nisam svemu ovome pristupio iz neke satiričke, čak niti u ovom najširem smislu parodijske, recimo, perspektive. I mislim da i cijeli ton romana zapravo svjedoči o tome. Mislim, na određenoj razini sama činjenica da postoji tih nekoliko različitih perspektiva dovodi naravno u pitanje nekakvu perspektivu koja bi sebe predstavila kao mjerodavnu, kao onu koja otprilike ima odgovor na sva pitanja. I u tom smislu bi se možda ovaj zadnji dio teksta, pogotovo ove fusnote Stjepana Markovića iz Drenja i tako dalje, moglo čitati kao nešto što je karikaturalno do neke mjere, budući da samo sebe gradi do tih nekakvih enormnih znanstvenih visina, odnosno nečega što bi ja radio zvao zapravo tvrdom pseudoznanošću, znači nečim što je iz moje perspektive barem nekakva vrlo sumnjiva ezoterijska perspektiva na određene aspekte suvremene fizike, ali predstavljen rječnikom koji je apsolutno zastrašujući, očužujući za svakoga ko i sam ne participira figura aktivna u tom polju. Dakle, osoba koja iz te perspektive nastoji nastupiti kao neko ko zatvara cijelu priču i ima konkretan odgovor na sve što se dogodilo, mora u određenom smislu izgledati doista malo karikaturalno, ali mislim da tom cijelog romana ne naginje previše u tom smjeru. Ta konačna perspektiva mi, ne znam, mislim da mi je bila potrebna definitivno ne samo kao nekakav tip ukrasa teksta i nije to stavljeno samo zato da bi tim svojim potpuno suhim tonom, da tako kažem, kontrastiralo ovom prvom dijelu, ovom monologu koji je dakle u mnogome i lirski i difuzan i ima ritam koji definitivno zapravo nije nekakav ritam čvrstog pripovjedanja. U tom trećem dijelu jednostavno se činilo zanimljivo postaviti priču na temelj koji bi zapravo i čitatelja, kao što si rekao, vratio u prostorno-vremenski, geopolitički, ako hoćeš, kontekst koji je nama znatno bliži, iako ga možda nismo i sami proživjeli i možemo ga percipirati kao nešto što je potpuno opipljivo. Znači, činilo mi se zanimljivo, nakon ovog prvog dijela koje je vrlo lako čitati čak kao nešto blisko, barem u sadržaju, u ovaj znanstvenoj fantastici i nekakvoj vrlo nedefiniranoj, mutno objašnjenoj budućnosti, vratiti se znači u ovu našu vremensku liniju, da tako kažem, vratiti se među ogromnu količinu podataka koji su izloženi u tom trećem dijelu, a koji su doista faktografski, pokušati nekako retroaktivno sagledati ova prva dva dijela knjige kroz tu nekakvu gotovo dokumentarističku prizmu svijeta i povijesti koje smo mi i proživjeli. Iako moram reći, mislim, meni je to dosta bitna stvar. Niz detalja u svim dijelovima romana se naravno podudara i vodi čitatelja prema tomu da zaključi upravo ovo što si ti rekao i ja sam to imao na umu. Dakle, da se radi o nekakvom tipu komunikacije kroz vrijeme. Niz detalja, međutim, koji su spomenuti, vode više u tom smjeru da to možda ipak nije to, da to možda nije bio taj kontakt i niz detalja se zapravo ipak ne podudara u toj slici, tako da, bar se nadam, ostavlja i prostor za nekakvo malo drugačije tumačenje cijele priče.
Koja je bila tvoja motivacija kao autora da se opredeliš u prva dva dela romana, posebno u prvom, za taj distopijski narativ? Jer, recimo, u romanu Drenje se više, po znacima navoda, slutilo onostrano, tačnije istraživali su se neobični šumovi i te interferencije prilikom snimanja, odnosno upad u snimak neobičnih šumova i pokušavale da detektuju poruke za koje se nije znalo baš odakle dolazi, ko može da ih šalje, a ovdje je uvedena u igru ta, slažem se, neodređena, ali daleka budućnost jednog evolutivno-istorijski degradiranog ljudskog roda, pominje se katastrofa i pad mreže, očigledno se misli na internet, organizacija zajednice u obliku kola umjesto porodice, dve sestre žive u jednoj napuštenoj kući, više ruini, koja pripada prethodnoj civilizaciji. Ja sam tu imao asocijacije na dve knjige, onako usputne, jedna je filmovana, to je Cormaca McCarthy-a Put, i tu se javlja ta post-apokalipsa, doduše sa dodatkom međusobnog uništavanja ljudskog roda preko kanibalskog poriva. Kod Uelbeka također imamo u mogućnosti ostrva činjenicu da na kraju, kada samo klonovi preostanu, priroda, odnosno rastinje, jednostavno nadvlada svu tu tehnologiju. Gotovo slično kao u Viljevu, ima svoj zaseban život. Da li si imao takvu vrstu inspiracije koja je uslovno rečeno SF, mada nije takva, i sa druge strane, rekoh, taj otvoreniji govor o budućnosti?
Pa cijela ta priča oko budućnosti mi je bila zanimljiva na puno načina, očito. S jedne strane postoji ta veza sa SF-om, ali možda ne sa načinom kako je to u nizu tradicionalnije pisanih SF dijela izvedeno. Dakle, mislim da tu ovaj tip konkretne izrade teksta možda povlači ipak sve u nekom drugom smjeru, budući da naravno niz tekstova koje se uopće ne kategoriziraju kao SF ima za svoju temu ovaj ili onaj tip nekakve distopijske budućnosti. Meni je iskreno zapravo cijela ta distopijska perspektiva možda čak manje bitna u ovoj perspektivi nekakve prikrivene društvene kritike, da tako kažemo. Mislim, postoji zapravo puno distopijskih romana i vrlo starih i sasvim novih koji u principu pokušavaju amplificiranjem nekih motiva koje nas okružuju u našem stvarnom životu postići neku vrstu zapravo socijalnog komentara, dakle naravno izvođenja toga do nekih krajnjih konsekvencija da bi se retroaktivno u principu upozoravalo na probleme koje imamo mi danas, jel? Meni je distopijski pejzaž, da ga tako nazovemo, stvarno puno nekako bitniji, inspirativniji, jednostavno kao određen tip ambijenta, dakle situacija u kojoj je zemlja u velikom mjeri depopulirana, u kojoj možda više nemamo tehnologiju koju imamo danas, ali postoji još uvijek određena razina sjećanja na nju. Znači, možda se više radi o, u odnosu na autore koje si spomenuo, na distopijski pejzaž u rasponu, ako hoćeš, u visokoj kulturi od nekih Beckettovih tekstova koji po ovim kriterijima gotovo da bi se mogli dovesti na rub SF-a u kategorizaciji. Do s druge strane, na rubu opet recimo visoke kulture i SF-a, Ballardovi raniji romani ili kratke priče, mislim da stvaraju nekakav taj tip pejzaža koji mi se prilično sviđa, u kojemu nema previše ljudi, u kojemu počinju prevladavati nekakve sile koje nemaju veze zapravo sa ljudskom inicijativom i onda se počinju događati neke zanimljive stvari. A što se tiče konkretno toga kako je to izvedeno u Viljevu, opet pohvatao se sve ključne motive, ali neki od njih su možda ipak, barem iz moje perspektive, otvorenije. Recimo, ova mreža ne odnosi se isključivo ili dominantno na internet, nego na nešto što je opet vrlo fragmentarno opisano u prvom dijelu romana, nešto što je funkcioniralo gotovo kao digitalizirajući sustav koji je u stanju povući fizički gotovo u sebe ljudske osobe u smislu njihovog konkretnog prelaska na nekakvu drugačiju razinu postojanja kroz zapravo prepisu digitalni kod. Naravno da je kroz perspektivu pripovjedačice to ispripovedano prilično nejasno i fragmentarno, tako da to isto bio moment koji mi je bitan. Svi ti tragovi bivše civilizacije, pogotovo u smislu filozofije i tehnologije, su predstavljeni kao nekakvo polumitologizirano, potonulo kulturno dobro koje se miješa s nekim novim životnim praksama tipa ovog kola koje se spomenulo, koje zapravo opet malo više veze možda ima čak sa određenim vikanskim tradicijama i tu postoji kroz cijeli tekst niz nekakvih migova prema programima vještica i vještičnim praksama i u starijoj i u novijoj povijesti. Dakle, svidjela mi se mogućnost da se kroz tu distopijsku perspektivu stvori polumitologizirajući hibrid visoke kulture i tehnologije kako još nismo dosegli i diskurza o toj kulturi i tehnologiji koju zapravo doživljavamo kao nešto što je starije od naše kulture i što je u odnosu na naš trenutak negdje u daljoj prošlosti, možda ne u daljoj budućnosti.
Luka, imam još jedno pitanje za tebe, vezat ću ga za recepciju tvojih romana. Roman Drenje je bilo jedno prijatno iznenađenje, već sa Viljevom mogu da kažem da si stvorio opus jednog od najatipičnijih pisaca i to koji je na početku svoje karijere. Drenje je bilo dobro primljeno od kritike. Otvoreno pitanje je kako kod čitalaca u najširem smislu. Rekao bih da si imao sreće s izdavačem koji se usudio da objavi ovakvu knjigu koja zahteva dodatni napor pri čitanju. Da li nas očekuje triptih, dakle nastavak Drenja i Viljeva, i kako sad nadmašiti sebe u uneobičavanju tekstualnom? Dakle, da li će, da tako šaljivo kažem, nova knjiga imati više specijalnih efekata ili fabulativnih i poetičkih neobičnosti?
Vrlo je teško zapravo samog sebe postaviti u tu nekakvu ultramodernističku poziciju gdje moraš stalno samoga sebe nekako nadmašivati. Jel, meni je, kao što sam rekao, Drenje i Viljevo su mene nekako zadovoljavajuće funkcionirali jer su bili kontrastni jedno odnosno na drugo, a istina je da postoje i novi tekstovi da zapravo spremam, odnosno već sam dovršio tekstove koje slijede za ovim. Znači, treći roman koji iz moje perspektive ne bi bio završetak trilogije, nego jednostavno još jedan tekst u ovom nizu. Budući da neki drugi tekstovi već postoje, jedan kraći tekst koji se zove Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku, koji je možda i najstariji od svih ovih, koji je postavljen kao niz nekih kraćih pseudo-autobiografsko eseističko-fikcionalnih, recimo, tekstova. Ta Galerija likovnih umjetnosti trenutno ima 5 poglavlja i radi se, kao što sam rekao, generalno o kraćem tekstu, a novi treći roman koji sam dovršio nekad prošle godine, relativno je stilski blizak tome. Znači, opet će biti priličan kontrast u odnosu na Viljevo, ali ne u ovom smjeru brže, više, jače, nego u smjeru povratka nekim stvarima koje sam iz Viljeva ciljano izbacio. Znači, sve ono što su mnogima u Drenju svidjelo ili što su hvalili, nekakav tip stilski izbrušene rečenice, dugih rečenica i tako dalje, sve to sam si u Viljevu apsolutno uskratio da bi se postigla ova zaokruženost teksta o kakvom smo sad pričali. Takve stvari će ponovo biti malo više, odnosno istiranih do nekih krajnjih konsekvencija, mislim, u tom trećem romanu, koji je ispripovedan u prvom licu i koji opet ima, dakle, taj nekakav pseudo-autobiografski ton. Tako da u tom smislu možda će neki na prvi pogled šokirati jer će izgledati, ali samo izgledati, kažem, konzervativnije od Viljeva. S druge strane, nadam se da će biti zanimljivo jer slijedim još uvijek jedan te isti tematski niz. Slične tipove tema i problema, vraćat će se možda i neki od već viđenih likova, ali nadam se da će, znači, ovaj stilski prevrat biti dovoljno zanimljiv da se sa čitanjem nastavi dalje, jel?
Navalio si sebi nevolju na vrata da moraš da iznenađuješ čitaoce. Hvala ti na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas bio je Luka Bekavac, komparatista sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ali danas u funkciji sagovornika povodom njegovog novog romana Viljevo, koji je prošle godine objavljen u izdanju izdavačke kuće iz Zagreba Fraktura.
Films are real. And some of the culture you take too seriously. Your record deal. A record deal pays bills. Feeds family. And your profile's too big. How you gonna be a crime family? Too many films for real. And you watch too many films. For real. Don't get me wrong, I know you got guns. And you're not scared to use them. But is your money being made round those guns or lives do you lose them? You watch too many films, and films real. You watch too many films, and films real. But some of those people have to live their life for real. I don't have to. I got a record deal for real. Sexy singer, sex gods. Talk about hitting girls in a turn. You're fantastic. You're super sperm. Yeah, I'm a player hater. I hate when players can't take their turn. And when the record company drops me, that's when I learn. It's not my real. It's just passing time. It's not real. All I do is rhyme. It's not real. It's just passing time. All I do is rhyme. Yeah, yeah. You go Romeo. Girl say you look tall in the video. And the kind of girl sing.
Minuta do 11, na kraju smo izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Elis Bektaš iz Mostara, razgovarali smo o njegovoj knjizi poezije Margina, izdanje Dobre knjige iz Sarajeva prošle godine, i Luka Bekavac iz Zagreba, a predstavili smo njegov novi roman Viljevo, izdanje Frakture, također objavljen prošle godine. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su Blaža Ričević, snimatelj, Ivana Krstanović, tonska realizatorka, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.